my father could remember the very day.
Аав минь эцэгийг дөрвөн хүүхдийн хамт сумаа орхиод ихэнх нь энэ амьдралд дахин хизээж эргэж ирэхгүйгээр холдон одсон ба тэр өдрийг бүр яг тэрхүү цагийг аав минь сандаг байсан. Түүнийг 13 настай Дэкон байхад тухайн үед Ним гаргийн анги өглөө эхэлж харин арийн ёслын цуглаан өдөөс хойш болдог байжээ. Хаврын нэгэн сайхан өдөр Ним гаргийн өглөөний цуглаанаасаа буцаж ирээд гэр бүлэрээ хамтдаа өдийн хоол идэж байх үеэр ээж нь "Хонгор минь, өдөөс хойш бүгдээрээ арийн ёслын цуглаанд очих уу? Эсвэл гэр бүлэрээ хөдөө салхинд гарах уу?" гэж ааваас нь ингинеэр асуужээ. Аав минь өсвөр насны яах гэж нартайгаа арийн ёслолд маш анхааралтайгаар суудаг байсан ба өөр тийш явна гэсэн санаа хязгаарч төрж байгаагүй аж. Тэр Ним гаргийн өдөөс хойших айлс нь гэр бүлийн зугаатай үд ажиллагаатай ажиллагаа байсан байж болохч тэр санаандгүй шийдвэр нь эцэстээ түүний гэр бүлийг хамгаалалт, аюулгүй байдал, айлчлалуудынх нь хамт сүмээс холдуулж өөр зам руу хөтлсөн байна. Өөр зам сонгохоор уруу татагдаж болох өнөө үеийн хүмүүст сургамж болгож Мормоны намын башиглагчлихаа гэр бүлийнхэнтэйгээ харсан үзэгдлээ хуваалцжээ. Тэрээр тоогүй олон хүмүүс түүний зогссон тэр модны зүг өдөрдөх замыг олохоор тэднээс олон урагш зүтгэж байгааг харав. Мөн тэд урагшлан мөн модны зүг дагуулах замаар явж эхэлсэн буюу мөн хөлрөн төхөх тэр харанхуй манан бий болов. Бүр харанхуй үлэмжийн их манан үүний хэрээр харанхуйг эхэлсэн тэд замаа алдсанаар тэд хэрэн тэнэж төөрлөх ажгүй. Дараа нь лиха шаргуу урагшлан буюу хоёр дахь бүлэг хүмүүсийг ажив. Мөн тэд урагшлан мөн төмөр бариулын үзүүрт хүрэн барив. Мөн тэд харанхуй манан дундуур зүтгэн урагшилж ойртон бүр уг модны жимснээс тэд хүртэх хүртлээ төмөр бариулаас барьсаар явах ажээ. Харамсалтай нь агуу хийгээд нүсэг барилгад байсан хүмүүс ирж бас жимснээс үрцэн тэднийг хуруугаараа занган бас хүү илгэлэх байдалтай байсны улмаас тэд уг модны жимснээс хүрцний дараа ичингүйрхэв гэлтэ нүд бэлчин харах ажээ. Дараа нь тэдгээр хүмүүс хорилогдсон замаар бодлон орж мөн төөрч оцсон билээ. Тэд эцсээ хүртэл тэвчих боломжгүй эсвэл хүсэлгүй байжээ. Гэхдээ гурав дахь бүлэг хүмүүс амьдралын модонд хүрч чадсанаас гадна уналтад ороагүй юм. Тэд доош унаад мөн уг модны жимснээс хүртэх хүртэл төмөр байруулаас үргэлж тууштай зурсаар урагш зүтгэх бүлгөө гэж тэдний талаар судар төгөлдөг. Энэ бүлэг хүмүүсийн хувьд төмөр байруул нь тэдний цорын ганц хамгаалалт, аюулгүй байдал байсан бөгөөд тэд тууштайгаар зоорн барьжээ. Тэд Ним гаргийн үдээс хойш салхинд гарах зэрэг жижиг зүйл байсан ч төмөр байруулаа тавиагүй юм. Энэ бүлэг хүмүүсийн талаар ахлагч Дэвид Абеднер тууштай зурсаар гэдэг нь энэ шүлгийн чухал хэсэг юм. Магадгүй энэ гурав дахь бүлэг хүмүүс Христийн үгсийг тогтмол уншиж, судалж, ирч хайдаг байсан байх. Энэ бол та бидний нэгдэх ёстой тэрхүү бүлэг хүмүүс юм хэмээн заажээ. Бурхны сүмийн гишүүд бид Иесус Христийг дагаж, Бурхны зарилгуудыг дуулууртай дагана гэсэн гэрээ байгуулсан билээ. Бид баптизм хүртэхдээ аврагчийн гэрчлэгч болж, сул дорайчуудад туслан, Бурхны зарилгуудыг сахиж, төлөөлөгч Паулын зааснаар бүгд нүгэл үйлдснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй учраас шаардлагатай үед намжлах гэрээнд орсон билээ. 7 хоног бүр бид арийн ёслолын цуглаанд очиж, талх уснаас хүрцснээр эдгээр гэрээндээ шинжлэх боломжтой байдаг. Энэхүү энгийн үйлдэл маань бид нүгэл үйлдэл намжилж, Иесус Христийг дагах гэдгээ баттай амлах боломжийг бидэнд дахин олгодог. Үүний хариуд биднийг удирдах, мөн хамгаалах, өөрийн сүнсийг өгөхөөр Бурхан амладаг билээ. Номлогчид маань миний сайн мэддэг номлол номнаас заахтай Ним гаргийн сүмийн цуглаануудад очисноор бид гэрчлэл болон илчлэлт хүлээн авдаг гэдгийг ойлгуулдаг билээ. Бид сүмийн цуглаануудад очиж хамтдаа шүтэн бишэрснээр бие биенээ хүчрэхжүүлдэг. Найз нөхөд болон гэр бүлтэйгээ харилцсанаар бид өөрсдөө шинчлэгддэг. Бид содруудыг судалж сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай илүү ихийг сурахад бидний итгэл бэхэждэг. Хүмүүс Ним гарагт яагаад тусдаа 3 цуглаан байдаг мөн яагаад цуглаан бүрд оролцох хэрэгтэйг асууж болох юм. Одоо бүгдээ эдгээр 3 цуглааны талаар товчхон суралцъя. Арийн ёслын цуглаан талх уснаас хүртэх ёслолд оролцох боломж олгодог. бид гэрээнүүдэд шинчилж, сүнсийг илүү ихээр мэдэрч түншлэн ариун сүнснээс удирдамж заавар хүлээн авахаар ажиллагддаг. Нэр гаригийн анги нь бүгд сэнхэрч, мөн хамтдаа баясч болохын тулд хаант улсын сургаалыг бие биедээ заах боломжийг олгодог. Сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалуудыг ойлгосноор агуу хүч ба хувийн амар амгалан бидэнд ирдэг. Санварын цуглаанууд бол ахнаар болон залуу эрэгтэйчүүдэд өөрсдийн үүргүүдээ сурцсан илүү төгс зааварлагдахад нь зориулагдсан цаг юм. Харин халамжийн нэгэнтгийн цуглаан сүмийн эгч нарыг итгэлээ хөгжүүлж, гэр орон, гэр бүлээ бэхжүүлэн тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх боломжоор хангадаг. Үүний адил залуу эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд маань өөрсдийн цуглаан мөн ангиудтай, тэд ангитай сайн мэдээг заалгаж, тэдэнд ирэх чухал үүргүүдэд бэлтгэдэг. Онцгой боловч хоорондоо уялдаатай холбоотой эдгээр цуглаануудад бид сургаалаас суралцсан сүнсийг мэдэрч нэг нэгэндээ үйлчилдэг. Холоос явдаг тээврийн зардал, эрүүл мэнд гих мэт асуудал байж болохч бид нэм гаригийн бүх цуглаандаа оролцохоор хичээх хэрэгтэй. 3 цагийн турш болдог нэм гаригийн цуглаанаас ирдэг агуу баяр баясгалан амар тайвны ажиллуудыг би амлаж байна. Манай гэр бүл нэм гаригийн бүх цуглаанаудад үргэлж оролцох болно гэж амласан билээ. Энэ бидний итгэлийг бэхжүүлж, сайн мэдээний талаарх бидний ойлголтыг гүнзгийрүүлдэг гэдгийг бид олж мэдсэн юм. Сүмийн цуглаануудад оролцох бидний шийдвэр ялангуяа эртээ хараад хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар саяхах нь бидэнд сайхан байдгийг бид мэднэ. Бид амралт эсвэл аяллаар явж байхдаа ч нэм гаргийн бүх цуглаануудтай оролцдог. Саяхан нэг охин маань аялж явсан хоттой сүмд очисон тухайга тэмээ аваа, би нэм гаргийн 3 цуглаанд бүгдд нь очисон гэж бичсэн байсан. Охин маань энэ зөв шийдвэрийнхээ төлөө ажиглагдсан гэдгийг бид мэднэ. Бид хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариунаар нь сахих талаар олон сонголттой байдаг. Бид үргэлж сайн гэж хэлж болох зүйлс гардагч үүнийг илүү сайн сонголт болох сүмийн цуглаанд явахын тулд золиосож болно. Үнэн дээр энэ дайсан бидний бодгалыг хуурч, мөн биднийг болгоомжтойгоор там руу удирддаг аргуудын нэг юм. Тэрээр сайн зүйлсээр илүү сайн эсвэл бүр хамгийн сайн зүйлсийг орлуулахдаа ашигладаг. Төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих гэдэг нь нэм гаригийн бүх цуглаанууд болох ариун ёслолын цуглаан, нэм гаригийн анги, санаар эсвэл халамжийн нэгэнлэгийн цуглаанд тогтмол орсон гэсэн үг юм. Бидний хүүхдүүд өсөр үеийнхэн хүүхдийн хэсэг залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн ангитай хичээлдээ тус тус оролцдог. Бид аль цуглаанд нь оролцох эсхээ хизээж сонгох ёсгүй. Бидэнд өгөгдсөн хүндэтгэлийн бүх цуглаануудад оролцож, шүтэн бишрснээр бид Бурхны үгнээс зурм барьдаг. Төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих гэдэг нь бид Бурхны бүх зарилгуудыг сахихыг хичээж, өдөр бүр хуваараа болон гэр бүлэрээ залбирч, өдөр тутам судруудаа судлахыг хэлдэг. Тууштайгаар зурм барих гэдэг нь Морны номон заадаг Христийн сургаалын нэг хэсэг юм. Бид Иесус Христэд итгэж итгэлээ хөгжүүлж, нүглүүдээ наймчлан, зүрх сэтгэлээ өөрчилж, түүнийг даган баптизмын усанд доош орж, биднийг удирдах, мөн тайтгаралдаг ариун сүнсний батлах билгийг хүлээн авч, нефан заснаар амьдралынхаа эцсийн өдрийг хүртэл урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоголдог билээ. Ах эгч нараа, бид гэрээд хүмүүс билээ. Бид чин хүсэлтэйгээр гэрээнүүдийн мөн сахиж амлагдсан ажиллал болох эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авах болно. Бид гэрээнүүдээ сахиж тууштайгаар төмөр бариулаас зуурн барих юм бол уруу таталтууд болон дэлхийн аюулыг эсэргүүцэх хүчтэй байх болно. Мөн бусад бүх жимснээс илүү хамгийн үнэт мөн хамгийн хүсэл татам болох тэр жимсний модонд очих хүртлээ бид энэ мөнх бас амьдралыг бүхэн шалгууруудын хантаар удирдан залах боломжтой болно. Үсэр насандаа явдаг байсан сүмдээ аа минь эргэн ирж, мөн үс шөгчгөд нь урамшуулан дэмжижсэн нэгэн сайн эмэгтэйтэй гэрлэх хов тохиосон юм. Тэдний итгэлээр дүүрэн амьдрал нь бүх хүүхдүүдийг нь дараагийн үе болох ач зээнаар мөн тэдний үр өднийг айцлаж байна. Хүндэтгэлийн өдрийн цуглаануудтай оролцох уугүй юу гэсэн энгийн шийдвэр эмээ өвгийн маань гэр бүлд том нөлөө үзүүлжээ. Бидний өдөр тутам гаргадаг шийдвэрүүд бидний амьдралд нэн чухал арга замаар нөлөөлөх болно. Ариун ёслолын цуглаанд очих уугүй юу гэсэн өчүүхэн мэт санагдах шийдвэр нь мөнхийн өр нөлөө үзүүлж болох юм. Бид тууштай байхыг сонгох, мөн хамтдаа цугларч, гэрээнүүдээ сахиснаар ирдэг агуу ажиллууд болох болон хамгаалтыг олж авах болтугай. бид Тэнгэрлэг эцгийн маань оршуурыг хөтлөг төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.